Kebangkitan Orang Mati, artikel nomor 143. Makalah ini bersangkutan dengan kebangkitan orang mati yang pertama dan yang kedua. Tujuan dari setiap kebangkitan didiskusikan sebagai hasil akhir dari suatu proses. Identifikasi Nephilim dan penyangkalan kebangkitan oleh mereka diteliti dan dijelaskan. Makalah ini bersangkutan dengan penjelasan tentang zaman manusia pra-Adam dan penting bagi semua yang mencari titik temu antara Alkitab dan penemuan-penemuan ilmiah abad ini. Hari besar terakhir merupakan sebuah pesta. Bukan sekadar pesta tabernakel, namun merupakan titik puncak. Semua peristiwa menuju ke titik ini. Semua peristiwa yang terjadi setiap manusia, setiap kehidupan, setiap bagian dari rencana Allah menuju kepada hari ini. Ini adalah hari puncak dari semua ciptaan secara fisik. Hari Tuhan melewati proses pada saat kebangkitan milenial Yesus Kristus dan berakhir pada hari besar terakhir atau hari penghakiman. Hari itu adalah proses terakhir dari pendamaian planet ini kepada Allah. Kita harus kembali kepada sejarah manusia sebelum Adam. Hal ini penting untuk menjelaskan sebuah konsep yang sulit, yang belum diurus dengan benar. Kebangkitan orang mati tidak melibatkan semua manusia yang pernah hidup. Tidak semua manusia akan dibangkitkan. Dalam arti semua makhluk hidup manusia. Semua keturunan Adam akan dibangkitkan. Orang-orang yang hidup sebelum Adam tidak akan dibangkitkan. Nephilim. Dalam makalah The Fall of Egypt, Kejatuhan Mesir, artikel 39, Nubuatan Lengan Firaun yang Patah, fasah yang kedua, konsep mengenai keberadaan manusia sebelum Adam seperti yang digambarkan dalam Alkitab didiskusikan. Istilah yang digunakan untuk makhluk ini adalah manusia perkasa purbakala. Manusia perkasa purbakala menunjuk pada Nephilim atau orang raksasa dari Kejadian 6 ayat 4. Dari ayat mengenai keturunan para malaikat yang jatuh ini nampak bahwa keturunan mereka dipisahkan dalam proses kebangkitan sebagai akibat dari pemberontakan mereka. Yesaya 26 ayat 13 hingga 14, pada kenyataannya menyangkal kebangkitan Rephaim atau Nephilim. Kata Rephaim diartikan sebagai yang telah meninggal atau mati. Yesaya 26 ayat 13 hingga 14 berbunyi, "Ya Tuhan, Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya namamu saja kami masyhurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka." Mereka tidak tercantum dalam ingatan Allah. Mereka bukan merupakan bagian dalam peristiwa kebangkitan. Tampak jelas bahwa mereka tidak akan bangkit. Kata mati di sini adalah Rephaim, yaitu menyangkut dan berhubungan dengan Nephilim, keturunan dari anak-anak Allah yang jatuh ke dalam dosa. Dan Companion Bible menyatakan bahwa itulah nama yang tepat dan tidak perlu diterjemahkan. Rephaim menunjuk pada tuan-tuan lain di ayat 13, di mana kata itu diterjemahkan, maka akan selalu diartikan sebagai para raksasa atau mati. Ayub 26 ayat 5 dan Mazmur 88 ayat 10. Ayub 26 ayat 5 seharusnya tertulis, Rephaim dibawa penggeletar dalam bahasa Ibrani, hul. Yesaya 26 ayat 13 hingga 14 menyangkal kebangkitan Rephaim meskipun semua manusia akan dibangkitkan. Dari Daniel 12 ayat 2, Yohanes 5 ayat 28 sehingga 29, Kisah Para Rasul 23 ayat 6 sehingga 8, 1 Korintus 15 ayat 22, dan Wahyu 20 ayat 4 sehingga 6 dan ayat 13. Berarti Rephaim dibedahkan dari manusia. Nefilim sekarang sudah punah meskipun seringkali digali. Tidak ada keturunan Nefilim yang masih hidup di planet ini. Pernyataan yang mencoba untuk menghubungkan suku aborigin dari Australia 40.000 tahun yang lalu ketika benua ini mereka tempati merupakan penghinaan total bagi suku aborigin dan juga pernyataan yang rasial yang memisahkan orang aborigin dari keturunan Adam. Wahyu 20 ayat 13 berbunyi, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Rephaim tidak naik ke atas. Mereka tetap tinggal di dalam air. Ayub ini secara spesifik menyatakan bahwa mereka tidak mengalami kebangkitan yang kedua. Tidak ada keraguan lagi bahwa interpretasi Judais pada waktu Kristus dan pada waktu pengumpulan Perjanjian Baru memegang anggapan bahwa para malaikat yang jatuh telah melakukan percabulan dengan manusia dari Kejadian 6 ayat 4 dan juga Yudas 6. Dan itulah alasan yang diberikan bagi kaum wanita agar mereka perlu berambut panjang seperti tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 10. Alkitab ditulis dalam bahasa yang sederhana bagi orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan ilmiah. Namun Alkitab jelas mengatakan bahwa percabulan memang telah terjadi. Para malaikat telah muncul sebagai manusia dan melakukan percabulan, sehingga nampak seolah-olah mereka telah menciptakan sesuatu yang sesungguhnya secara genetika mereka lebih rendah dan kemudian saling kawin silang dengan manusia wanita. Kemungkinannya adalah mereka dengan sengaja berusaha untuk mencegah rencana Allah. Dengan demikian, keberadaan Nefilim di sana adalah untuk mencegah keturunan Adam dan untuk menghancurkan, mencegah atau mengacaukan rencana Allah. Tidak ada keraguan tentang keberadaan Nefilim. Anda tidak dapat menyangkal bahwa zaman dahulu ada orang-orang yang secara keseluruhan berbeda dan berukuran lebih besar dari kita. Percabulan, para malaikat dapat ditemukan di dalam kitab Etiopis Henok dan dalam Apokrifon Kejadian dalam gulungan kitab-kitab Laut Mati dan dalam tulisan-tulisan pseudepigraphical. Dengan demikian, pemusnahan seluruh umat manusia pada peristiwa air bah disebabkan karena Nefilim atau Rephaim. Mereka dimusnahkan nanti atau di kemudian hari sebagai Anakim, yaitu makalah kaum Nefilim artikel 1:5-4. Mengenai peristiwa air bah, Midrash mencoba untuk menerangkan penyebaran Nefilim di antara orang Anakim di kemudian hari dengan mengatakan bahwa Og disingkirkan di atas Batra dan kemudian pula penjelasan Talmud Yahudi mengenai Nefilim. Tidak seorang pun yakin apakah ada Nefilim yang ikut serta dalam Batra tersebut. Tetapi jika Anda lihat pada Gilgamesh Epic dan catatan rekaman bangsa Babylon tentang air bah, ada sebuah catatan yang lengkap tentang peristiwa air bah dalam Gilgamesh Epic. Dimensi-dimensi Batra berbeda dan juga bergaya. Dalam Gilgamesh Epic, Batra dibuat berbentuk kubus. Juga jumlah orang yang ikut masuk dalam Batra pun bertambah. Epic ini menunjukkan bahwa orang-orang yang adalah kepala-kepala keluarga saja yang dihitung dan kemudian mereka menyertakan keluarga mereka masuk, termasuk para seniman dan pedagang yang membantu Nuh membangun Batra. Maka jika Anda memasukkan dalam hitungan bahwa ada 8 kepala keluarga, maka Anda akan menyadari bahwa ada lebih banyak orang di dalam Batra dan bahwa ada penjelasan yang lebih mudah tentang keanekaragaman ras yang sekarang ini. Penjelasan ini membuat beberapa hal menjadi lebih mudah dimengerti karena kita menggali semua jenis manusia di tempat yang berbeda-beda di planet ini. Juga kita telah menemukan bahwa telah ada penyebaran secara umum. Para ahli arkeologi telah menemukan kerangka manusia yang dikubur bersebelahan di gua Cekotian di China dan kerangka-kerangka tersebut adalah seorang Eskimo, seorang Mongol, dan seseorang dari Asia Tenggara. Maka nampaknya jawabannya adalah mereka pergi ke timur ke sebuah titik tertentu dan menyebar dalam perbedaan mereka ketika mereka kembali memenuhi bumi. Namun kita menemukan mereka semua dan Anda menemukan referensinya dalam Aboriginal Man in Australia karya Bent. Pertanyaan yang harus ditanyakan adalah, apakah kita memiliki bukti bahwa manusia pra-Adam sungguh-sungguh ada? Jawabannya adalah ya. Pertanyaan kedua adalah, apakah bukti tersebut sesuai dengan narasi Alkitab? Jawabannya sekali lagi adalah ya. Alkitab menyaksikan bahwa pada hari-hari dahulu pernah hidup para raksasa di bumi ini. Konsep ini diperolehi dari peristiwa dalam Alkitab Kejadian 6 ayat 4. Kata yang digunakan di sini adalah Nephilim yang diperoleh dari kata depan jatuh, yang bererti yang jatuh. Kata depan ini kemudian menjadi seorang tirani atau penyiksa. Lihat SHD 5303 dan seterusnya 5307. Kata yang sama digunakan dalam kitab Bilangan 13 ayat 33. Dari kalimat ini, kata Gibor atau Gibor dan juga Geber menjadi seorang pemberani. Diterjemahkan sebagai orang-orang perkasa. Giberis adalah bahasa Nephilim, yaitu dalam bahasa Ibrani Ish, berarti manusia. Sebagai hasil dari perlakuan Augustine atas kata depan yang digunakan dalam kitab Kejadian 6 ayat 4, Alkitab telah dengan sengaja disalahartikan. Dalam buku City of God, bab 23, ia mengembangkan kata depan bahwa anak-anak Allah yang sudah diistilahkan malaikat-malaikat Allah adalah anak-anak Seth. Alasan mengapa ia melakukan hal ini adalah supaya Kristus dapat menjadi satu-satunya anak Allah di luar kenyataan bahwa Allah dengan cukup jelas menuliskan dalam Alkitab Ayub bahwa telah ada banyak anak-anak Allah yang hidup pada waktu bumi diciptakan. Para penganut Trinitas harus membuat Kristus sebagai satu-satunya anak Allah sehingga mereka menulis ulang sejarah. Mereka berkata bahwa semua anak-anak Allah yang tertulis dalam Alkitab ini bukanlah anak-anak Allah rohani yang sesungguhnya, melainkan merupakan keturunan Seth. Maka Augustine berusaha menghancurkan konsep yang menyatakan bahwa ada banyak anak-anak Allah di surga dan juga bahwa anak-anak Allah ini telah menjadi warga surga yang jatuh dan mereka telah melakukan percabulan. Apa yang tidak disadari oleh Augustine adalah bahwa ketika mereka mula menggali catatan-catatan sejarah, tidak hanya Trinitarianism yang jatuh, namun juga seluruh kekristenan ikut berprasangka. Augustine menaburkan benih-benih penghancuran terhadap iman Kristen dalam karyanya City of God dan Doktrin Trinitas yang ditetapkan olehnya tidak lebih terlindungi dari gereja-gereja Protestan di Amerika Serikat pada abad 20. Hal ini dikarenakan oleh ketidakmampuan penganut Trinitas dalam menangani tujuan literal yang tertulis dalam Alkitab bahwa kekristenan tidak mampu menghadapi ilmu pengetahuan. Dengan demikian, dimulailah pengajaran teori evolusi. Pengajaran ini dimulai di Amerika dan Eropa karena tertutupnya pikiran doktrin Katolik dan penganut Protestan Amerika. Kesalahan ini melibatkan pengembangan kata depan bahwa ras manusia garis keturunan Seth dan Kain merapikan antropologi manusia supaya para imam dapat memiliki penjelasan yang nyaman dan rapi tentang penciptaan manusia. Hal ini menyebabkan keberadaban manusia sama sekali tidak siap bagi penemuan-penemuan arkeologi masa lalu. Konsekuensinya adalah penawaran teori evolusi karena para mahasiswa sekolah Alkitab tidak memiliki jawaban yang dapat diterima dari paradigma mereka. Makalah ini diteliti dalam karya Cox, Creation atau Penciptaan, B5. Dari Anthropomorphic Theology kepada Antropologi Teomorfik, Bab 4. Kesalahan yang mendasar adalah dalam anggapan bahwa penciptaan Adam merupakan penciptaan makhluk manusia yang pertama. Ia bukan merupakan makhluk manusia yang pertama. Perintah yang sama diberikan kepada Adam dalam Kejadian 1 ayat 27 hingga 28. Seperti halnya kepada Nuh dalam Kejadian 9 ayat 1. Keduanya harus memenuhi mel ataupun mala, bumi dan bukan menghentikan penghuni atau syaba yang sudah ada. Ketika Nuh diperintahkan untuk pergi dan memenuhi bumi, tidak ada implikasi yang mengatakan tentang adanya kehidupan sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang mengasumsikan tentang tidak adanya sesuatu pun di bumi ini. Lalu mengapa kita harus mengasumsikan bahwa ketika Adam diperintahkan untuk memenuhi bumi, tidak ada sesuatu pun di bumi ini? Komentar yang dilontarkan oleh Kain dalam Kejadian 4 ayat 14 menunjukkan secara absolut bahwa ada kehidupan makhluk lain di planet ini. Apabila catatan Agustin benar, maka Kain baru saja membunuh satu dari dua orang pria yang hidup saat itu. Kain baru saja membunuh Habel dan karenanya hanya dia dan ayahnya yang hidup di planet ini jika Agustin benar. Dan ia baru saja dibuang ke padang belantara. Satu-satunya orang yang tertinggal hanyalah ayahnya. Meskipun demikian, Kain berkata kepada Allah, "Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Kain tentu tidak akan takut pada ayah maupun saudara-saudara perempuannya, tapi jelas sekali ia takut terhadap ciptaan lain yaitu Nephilim. Tidak ada penjelasan yang lain. Tidak ada manusia lain di bumi ini pada waktu itu. Itulah penjelasan Alkitabiah dan mengapa ia memiliki sebuah tanda di dahinya. Tanda itu untuk memberinya identifikasi agar orang-orang yang tidak mengenalnya yang hidup di bumi tidak akan membunuhnya. Para Nephilim adalah orang-orang yang kejam. Mungkin juga istilah dibuang diperoleh dari tanah ini karena kata ini bukan merupakan akar kata utama. Lihat Cox dalam karya tersebut di atas. Kenyataan dari persoalan ini adalah adanya manusia lain yang daripadanya Kain harus dilindungi dan saat itu Seth belum dilahirkan. Yang lebih penting lagi adalah Kain membangun sebuah kota yang diberikan nama sesuai dengan nama anaknya Henok, Kejadian 4 ayat 17. Sebuah kota yang memiliki definisi mengalahkan manusia. Ia tidak membangun sebuah desa namun sebuah kota dengan tembok yang mengitarinya. Kota-kota memiliki tembok yang mengelilingi sedangkan desa tidak. Mengapa tembok? Karena adanya Nephilim, mereka semua adalah bangsa yang kejam. Kain membangun sebuah kota yang bertembok untuk memulai mengajarkan kepada para Nephilim bagaimana berperang dalam skala besar. Dengan Kain muncullah kepandaian yang tidak dimiliki Nephilim dan ia adalah pemimpin alami para Nephilim. Kenyataan sederhana ini tentu telah mempertegas keberadaan makhluk lain di bumi ini pada zaman itu. Meskipun demikian, orang-orang masih dengan sengaja menolak konsep ini. Mereka menyangkalnya dan menolak apa yang telah kita gali. kita telah menggali kerangka demi kerangka dan kekristenan masih mengatakan bahwa mereka tidak pernah ada. Tidak ada seorang pun yang telah meneliti DNA dan menerbitkan hasil tentang makhluk manusia yang telah digali ini. Mungkin DNA-nya berbeda. Ketika mereka menerbitkannya, Anda akan menemukan bahwa DNA mereka tidak sama dengan DNA manusia yang sekarang kita kenal. Pasti akan ada perbedaan fungsi yang mendasar antara Nephilim dan keturunan Adam yang tidak dapat menghentikan perkawinan campur di antara mereka. Namun perbedaannya pasti ada. Telah ditemukan sejumlah banyak Nephilim pada zaman sekarang. Terdapat begitu banyak bukti yang menyatakan tentang adanya makhluk menyerupai manusia di bumi ini sebelum Adam yang telah ditinggalkan oleh penjelasan kitab Kejadian. Ini bukanlah kesalahan kitab Kejadian, melainkan kesalahan orang-orang yang telah menganggap enteng Alkitab secara harfiah selama berabad-abad. Contoh terbaik yang akan kita gunakan yang tertulis di sini dalam makalah Kejatuhan Mesir, nubuatan mengenai tangan Firaun yang patah. Babak pertama, bagian yang kedua, artikel 36, adalah penggalian di Australia. Di Australia telah kita temukan bukti-bukti tentang pekerjaan makhluk yang menyerupai manusia sekitar 40.000 tahun yang lalu. Para ilmuwan penganut evolusi menyatakan bahwa orang-orang suku Aborigin telah melanjutkan kependudukan tersebut meskipun mereka tahu bahwa bukti-bukti yang ada bertentangan dengan pernyataan mereka. Karakteristik bahasa dan budaya suku Aborigin Australia menunjukkan bahwa mereka datang ke benua ini dalam 8 gelombang yang berurutan. Tidak ada hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan peperangan yang terjadi di benua ini sebelumnya. Bukti yang ditunjukkan untuk menyatakan kesinambungan mereka tidak berdasar pada arkeologi. R.M. Band dan C.H. Band menunjukkan perbedaan pendapat mengenai masalah ini dan menunjukkan bahwa ada sebuah pendapat yang meyakini bahwa suku Aborigin Australia adalah migran baru untuk negara di Asia Barat ini dan berkaitan dengan suku-suku perbukitan Dekan dan Mesir kuno atau suku asli Pra-Dravidian dari Mediterranean yang menyebar ke daerah India dan Malaya dengan kemiripan dengan suku Vedas dan Sri Lanka. Montagu, 1956, memasukkan Ainu dalam pengelompokan ini dalam karya tersebut di atas halaman 34. Semua argumentasi ini didasarkan pada perkiraan tentang evolusi dan migrasi selama periode yang lama. Meskipun demikian, penggunaan perahu dianggap penting. Bukti arkeologi terakhir menunjukkan tentang lebih atau kurangnya kependudukan yang berkelanjutan dari daerah-daerah tertentu seperti pada dataran perkuburan Arunka di Murai. Daerah ini ditempati dari sekitar 18.000 sebelum Masehi hingga 5.000 tahun yang lalu. Miripnya, penemuan terakhir di daerah Murai, Darling, menunjukkan kependudukan yang berkelanjutan dari suatu ras manusia yang tertinggi badan 7 kaki dari sekitar tahun 6.000 sebelum Masehi hingga 4.000 sebelum Masehi. Seorang pria dari Danau Nichaid memiliki ukuran raksasa dengan kedua gigi depan yang dicabut. Ia dikubur dalam kubur yang rendah dengan gigi yang diperoleh dari sekitar 47 binatang Tasmanian Devil. Sekarang telah punah dari daerah asalnya. Di sekitar lehernya ia diperkirakan hidup pada sekitar tahun 6.000 tahun sebelum Masehi. Dengan kata lain, ia diperkirakan hidup pada tahun Adam hidup. Ia hidup di Australia berburu dan dikubur oleh orang lain. Maka jelas bahwa binatang Tasmanian Devil hidup di tanah Australia sebelum terjadinya air bah. Mungkin air bah telah memusnahkannya. Orang Kowi, Swam, juga termasuk manusia pra-Adam dan memiliki kepala yang panjang. Ketidakmiripan mereka dengan suku aborigin Australia dijelaskan sebagai akibat dari kemungkinan perpaduan kepala. Mungkin namun bukti yang ada telah hilang. Orang-orang ini adalah dari zaman post-Neanderthal. Mereka adalah makhluk manusia antara zaman Neanderthal dan kita, namun tidak memiliki kaitan dengan satupun di antaranya. Catatan arkeologi menunjukkan kependudukan yang terhenti. The Great Carton Mystery oleh Lampard, ANU, 1981 mungkin merupakan contoh yang baik tentang penyelidikan arkeologi. Lampard mengikuti Jones 1973 dengan pernyataan bahwa fase kedua dari kependudukan di Australia dimulai sekitar tahun 20.000 sebelum Masehi. Hal ini akan berkesesuaian dengan kependudukan di Arunka dan apa yang kita ketahui di tempat lain. Meskipun demikian, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa orang-orang ini berhubungan dengan suku aborigin dan tidak tersedia perbandingan DNA yang intensif. Tanggapan saya adalah bahwa fungsi DNA mereka akan terbukti berbeda. Baudelaire 1977 menyimpulkan tentang adanya sebuah ekonomi kelautan untuk menjelaskan tentang berpindahnya teknologi peralatan. Lampet dalam karya tersebut di atas. Salah satu faktor yang memperlambat terkumpulnya bukti-bukti adalah bahwa semasa periode Pleistosen, lautan berpantai rendah ikut membantu terjadinya perjalanan, namun sekarang telah terletak di bawah air. Itulah sebabnya mengapa kita belum menggali banyak mengenai hal ini. Semua teknologi mereka dan semua kependudukan mereka terjadi pada era Pleistosen berada di tempat di luar dan garis pantai yang ada sekarang. Garis pantai di Australia pada era Pleistosen berada beberapa mil lebih jauh terhadap lapisan kontinental. Dari semua peninggalan orang-orang tersebut dan bukti tentang apa yang mereka lakukan berada di bawah air dan tidak dapat kita gali. Kita tahu bahwa ada beberapa kota yang terletak di bawah air di Amerika Utara. Ada beberapa reruntuhan kota di Karibia dan kita tidak memiliki penjelasan mengenainya. Dalam catatan sejarah mereka disebut zaman prasejarah. Ini adalah hal-hal yang tidak diceritakan karena dapat mengacau bilaukan penjelasan Kristen Ortodoks modern mengenai segala sesuatu. Mereka telah memilih untuk menyimpannya dalam mangkuk ilmu pengetahuan yang sama sekali tidak diceritakan oleh orang Kristen sehingga membuat kekristenan tampak bodoh. Itulah cara untuk menghapuskan kekristenan sebagai sebuah skema atau penjelasan teologi yang serius mengenai penciptaan. Dengan begitu, Anda telah menghancurkan semua bukti tentang penciptaan yang dilakukan Allah. Di Danau Wilandra, tanggal kependudukan bervariasi mulai dari 24.000 sebelum Masehi hingga hampir 33.000 sebelum Masehi. Makanan mereka kebanyakannya adalah ikan bertulang belakang dan ikan kerang, dan jarang memanfaatkan fauna daratan. Ini nampak sebagai sebuah bentuk perekonomian pantai yang apabila dipindahkan akan meninggalkan kependudukan penting di bawah tingkat ketinggian laut yang ada sekarang. Tampak sebuah adaptasi teknologi untuk menyediakan alat pemecah benih sekitar tahun 15.000 sebelum Masehi ketika pengeringan Danau Wilandra dilakukan sekitar tahun 17.000 Masehi. Tanpa memperhitungkan interpretasi yang ada sedikit keraguan bahwa kependudukan tanah Australia terjadi pada sekitar 30 ribu tahun sebelum munculnya Adam. Bukti yang ada menunjukkan bahwa Nephilim sekarang telah punah dan semua makhluk manusia di planet ini adalah keturunan dari kelompok manusia yang sama yang terdaftar sebagai keturunan Adam. Semakin dalam penyelidikan yang dilakukan, semakin terlihat jelas kenyataan mengenai hal ini. Dengan demikian, kependudukan tanah Jericho yang tidak dapat dipercaya sekitar 9.000 tahun tidak menyangkal kisah kitab kejadian, melainkan menunjukkan kepastian konsep mengenai Nephilim. Penjelasan tentang siapakah mereka dan bagaimana terjadinya mereka tertulis dalam Cox dalam karya di atas, bab 4. Perlu dilakukan lebih banyak lagi penelitian mengenai hal ini. Posisi yang ada sekarang adalah bahwa semua manusia berasal dari satu nenek moyang dan bahwa semua akan menghadapi kebangkitan. Itulah garis akhirnya, telah dilakukan sedemikian rupa agar semua manusia mengalami kebangkitan. Para Nephilim dipunahkan oleh air bah. Ini adalah tujuan dari air bah dan Henok adalah proses di mana kependudukan dihakimi dan Nu adalah alat untuk menghancurkan dan menyelamatkan. Namun Henok adalah standar penghakiman yang digunakan untuk melawan mereka. Kebangkitan orang mati. Hal mengenai kebangkitan dibahas dari Yesaya 26 ayat 13 sehingga 14 dan terus mengikuti kerangka waktu yang tertulis dalam Yesaya 26 ayat 15 sehingga 16. Yesaya 26 ayat 15 sehingga 18 berbunyi, "Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu, Engkau telah sangat memperluaskan negerinya." 16. "Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau, ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa." 17. "Seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit, beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan." 18. "Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia." Ini adalah bangsa Israel yang sedang ditambah-tambahkan jumlahnya. Sebuah negara masa depan yang tertulis dalam Matius 21 ayat 43. Bangsa ini adalah seperti perempuan yang mengerang karena kesakitan melahirkan anak, seperti tertulis dalam Wahyu 12 ayat 17, di mana benih perempuan itu adalah bangsa Yahudi dan awam dan seluruh Israel. Tetapi mereka tidak membawa pembebasan apapun. Mereka tidak dapat meyakinkan bangsa kafir untuk menerima hukum Tuhan, dan mereka tidak menyelamatkan dunia. Ular itu menyemburkan air seperti sungai ke arah perempuan. Seluruh aktivitas atau kuasa roh ular itu disemburkan untuk menghancurkan perempuan itu, namun tidak cukup untuk menghancurkan umat pilihannya. Wanita itu adalah Israel sebagai negara dan gerejanya. Umat pilihan bukan hanya sebuah kelompok kecil manusia dari sebuah negara. Israel adalah umat pilihan. Aspek penting di sini adalah perkataan Yesaya bahwa umat pilihan telah gagal untuk membawa pembebasan bagi bumi atau membawa bumi ini bertobat atau menghancurkan sistemnya. Rantai ini segera menjadi tema utama bagi akhir ayat berikutnya dalam Yesaya 26 ayat 19 yang membahas perihal kebangkitan. Yesaya 26 ayat 19 sehingga 21 berbunyi, ayat 19, "Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang dan bumi akan melahirkan arwah kembali." ayat 20, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesat lamanya, sampai amarah itu berlalu." Ayat 21, "Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana." Kita berangkat dari Refaim yang tidak mengalami kebangkitan menuju pembicaraan tentang kebangkitan pada ayat 19. Dengan demikian, terbentuklah sebuah perbedaan antara Refaim dan para keturunan ciptaan Allah. Periode nubuatan dengan demikian telah berakhir dengan istilah yang disebut masa orang kafir dan meluas ke periode yang lebih besar dalam sejarah. Lebih khususnya, akhir dari periode ini berhubungan dengan sejumlah konsep. Kebangkitan orang mati dikelompokkan. Yeremia menunjuk kepada orang mati pada akhir periode dari sistem duniawi sebagai orang-orang mati milik Allah, dan bahwa ia juga berada bersama mereka dalam kebangkitan itu. Dengan demikian, para nabi berada dalam kebangkitan yang pertama. Kedua, umat Allah kemudian masuk ke dalam ruangan yang telah disediakan bagi mereka dan pintu-pintu ditutup. Ini adalah penutupan pintu yang disebut dalam Matius 25 ayat 1. Di mana perumpamaan tentang gadis-gadis bodoh dan bijaksana digunakan untuk menunjukkan bahwa gadis-gadis yang bijaksana, yaitu umat pilihan yang penuh dengan roh. Gadis-gadis tersebut yang juga disebut dalam Wahyu 14 ayat 4 memasuki pintu kerajaan surga, dan pintu-pintu itu ditutup di belakang mereka dan tidak ada seorang pun yang dapat masuk. Itulah waktu percobaan yang datang menutupi seluruh bumi yang mana sistem bangsa Philadelphia telah terlindung darinya. Sistem bangsa Laodikia, para gadis yang bodoh, dan sistem Sardis tidak masuk dalam perlindungan ini. Kedua gereja tersebut tidak masuk ke dalam kebangkitan yang pertama. Hanya sedikit sekali dari mereka yang masuk. Maka orang-orang ini masuk ke dalam ruangan dan mereka menjadi bait Allah. Ayub ayat ini saling berkaitan dengan Wahyu 7 ayat 3, di mana bumi dan laut tidak dirusakkan sebelum hamba-hamba Allah dimeteraikan. Ini adalah meterai bagi bangsa Israel yang ditunjuk dalam Yesaya 26 ayat 19 di atas. Umat pilihan Allah ini dikelompokkan dengan domba Allah hingga semua bangsa digulingkan. Kerangka waktu nubuatan ini berkaitan dengan hari Tuhan yang meliputi periode 1000 tahun dari kebangkitan yang pertama sampai kebangkitan yang kedua, ketika memuntahkan darahnya dan tidak ada lagi yang menutupi sembelihannya. Demikianlah Yesaya 26 ayat 19 sampai 21 meliputi masa 1000 tahun yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 4 atau disebut milenium. Maka Anda tidak memerlukan perjanjian baru untuk mengetahui bahwa milenium adalah 1000 tahun dan bahwa itulah jangka waktu untuk kebangkitan berikutnya. Anda memiliki konsep yang sama dari perjanjian lama. Dengan menggunakan perjanjian lama, Anda dapat mengembangkan hal yang sama yang dikembangkan Yohanes. Baik perjanjian lama maupun baru, keduanya memiliki konsistensi yang sempurna. Keduanya menyatakan hal yang sama. Bagian orang mati. Doktrin jiwa adalah doktrin lain yang berbahaya dari Trinitas yang hendak meremehkan konsep ini. Bagian orang mati adalah kesunyian, Mazmur 115 ayat 17, dan kegelapan, Mazmur 143 ayat 3. tidak ada jiwa yang kekal keberadaannya. Satu kali nasib yang sama akan menimpa semua orang. Pengkhotbah 9 ayat 3. Orang mati tidak mengetahui apa-apa. Pengkhotbah 9 ayat 5. Maka doktrin jiwa seperti yang digambarkan oleh mayoritas kekristenan akan menjadi sebuah keberadaan yang sangat membosankan jika yang ada hanya kesunyian, kegelapan, tidak melihat ataupun mengetahui apapun. Itulah keberadaan orang mati, mereka menunggu Tuhan. Beberapa dari kematian zaman dahulu tidak memiliki kebangkitan. Yesaya 26 ayat 14. Hal ini telah diteliti di atas. Kematian orang kudus diistilahkan dengan kata tidur atau mereka yang telah tertidur. Lihat Matius 9 ayat 24, Lukas 8 ayat 52, Yohanes 11 ayat 11, 1 Korintus 11 ayat 30, pasal 15 ayat 6, ayat 18 dan 51, 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan ayat 15, dan 2 Petrus 3 ayat 4. Kebangkitan. Allah sungguh melakukan keajaiban bagi orang mati dan orang mati bangkit untuk memuji Dia. Mazmur 88 ayat 10. Kasih setianya dinyatakan dari dalam kubur. Mazmur 88 ayat 11. Ketika orang-orang mati dibangkitkan, Ayub mengetahui bahwa pembebasnya hidup. Ayub 19 ayat 25. Dan pada akhirnya, ia akan berdiri di atas bumi. Setelah Ayub dihancurkan, ia tahu bahwa dari dagingnya, ia akan melihat Allah yang akan berada di sisinya, dan matanya akan melihatnya dan bukan yang lain. Ayub 19 ayat 25 sehingga 27. Kristus membangkitkan orang mati agar kita tahu bahwa ia adalah Mesias. Matius 11 ayat 4 sehingga ayat 5. Lazarus adalah contoh kekuasaannya. Yohanes 11 ayat 11. Komentar yang lain adalah bahwa ketika ia disalibkan, ada sejumlah orang mati yang dibangkitkan pada kematiannya. Sesuai dengan tradisi Israel pada waktu itu, yaitu mereka yang telah dibangkitkan pada akhirnya akan dibunuh. Konsep kebangkitan seperti yang dinyatakan oleh Mesias telah diketahui dan diharapkan oleh banyak orang. Matius 14 ayat 2. Telah diketahui bahwa kita semua tidak akan tidur namun akan diubahkan pada nafiri terakhir. 1 Korintus 15 ayat 51. Dengan demikian, saudara-saudara kita akan tertidur dan melewati beberapa generasi. Namun pada hari-hari terakhir, Mesias akan datang, sementara orang kudus yang lain hidup. Dengan demikian, semua akan diubahkan menjadi tubuh rohani yang tidak dapat binasa, hingga kedatangan Tuhan tidak akan mendahului mereka yang telah tertidur. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sehingga 15. Tuhan akan turun dari surga bersama dengan seruan penghulu malaikat dan tiupan sangkakala Allah, dan mereka yang mati akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan kita yang masih hidup akan dikumpulkan bersama, dan dengan demikian akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sehingga ayat 17. Dari kebangkitan, pemerintahan 1000 tahun oleh orang kudus akan dimulai. Para orang kudus akan memerintah bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Wahyu 2 ayat 26 sehingga ayat 27. Ada sejumlah simbol mengenai tongkat ini. Tongkat ini memiliki kuasa untuk meremukkan bangsa-bangsa seperti tembikar periuk dan juga tidak dapat bengkok atau patah seperti bambu. Mesir diumpamakan seperti bambu yang patah dan menepiskan tangan Israel ketika Israel bersandar padanya. Ketika mereka bersandar pada kita, tongkat kita tidak akan patah. Pada kebangkitan, tidak akan ada pernikahan. Matius 22 ayat 30. para orang kudus akan dibangkitkan sebagai tubuh rohani. Itulah hari di mana kita semua akan diceraikan. Semua yang telah menikah akan diceraikan. Itulah satu-satunya perceraian yang penting. Kita semua akan diceraikan dan dinikahkan dengan Kristus. Masing-masing dari antara kita, tidak ada seks, pria maupun wanita, yang ada hanyalah tubuh rohani yang semuanya akan menjadi anak-anak rohani milik Allah dan semuanya bekerja bersama Kristus dalam kuasanya. Kristus mati untuk kita agar ketika kita bangun dari tidur, kita dapat hidup bersama dengan Dia. 1 Tesalonika 5 ayat 10. Penting bagi kita untuk mengerti bahwa hanya orang benar yang mengalami kebangkitan yang pertama. Kebenaran dan keadilan dalam bahasa Ibrani memiliki kata yang sama. Keduanya memiliki pengertian kata yang sama. Dengan demikian, penyesatan keadilan yang tidak bertobat dapat menghalangi umat pilihan dari kebangkitan yang pertama. Penghukuman orang jahat. Makhluk manusia adalah subjek bagi sebuah sistem latihan kebenaran dan merupakan keinginan Allah agar tidak ada satupun yang binasa, melainkan semua mengalami pertobatan. 2 Petrus 3 ayat 9. Jika Allah mengambil kembali rohnya, maka semua manusia akan binasa dan kembali kepada debu. Ayub 34 ayat 15. Dengan demikian, tidak ada akan ada lagi jiwa. Tidak semua makhluk manusia dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama, yang merupakan kebangkitan yang lebih baik. Ibrani 11 ayat 35. Melainkan akan dibangkitkan dari kematian pada kebangkitan yang kedua setelah masa pemerintahan 1000 tahun Mesias. Proses ini adalah sebuah periode penghakiman yang muncul selama 100 tahun dalam Yesaya 65 ayat 20. Sistem dari proses ini adalah mereka semua dibangkitkan pada usia 20 tahun. Hidup manusia adalah 120 tahun. Di bawah Musa, umur itu dipendekkan menjadi 70 tahun. Namun untuk kebangkitan yang kedua, umur tersebut adalah sampai 120 tahun. Mereka dibangkitkan pada usia 20 tahun, mereka hidup selama 100 tahun dan memenuhi masa hidup 120 tahun, dan selama periode itu mereka dihakimi. Rujuk juga Pengkhotbah 8 ayat 12 dan Kejadian 6 ayat 3. Pada saat mereka mati, apabila mereka bertobat, mereka diubahkan. Jika mereka tidak bertobat dan berubah, maka mereka tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka akan mati dan tubuh mereka akan dibakar. Kebangkitan untuk penghukuman. Yohanes 5 ayat 29 adalah salah satu dari koreksi dan pengajaran agar semua manusia dapat bersiap diri untuk menerima kehidupan kekal. Kata penghakiman, krisio, diartikan sebagai penghukuman oleh Alkitab versi King James, memiliki arti keputusan. Artinya adalah koreksi yang berakar dari pendapat atau keputusan yang diambil tentang sebuah tindakan. Dengan kata lain, penghakiman ini adalah suatu kritik atas sebuah tindakan yang kemudian mengoreksi tindakan manusia selama sebuah periode. Maka penghakiman suatu tindakan yang dikoreksi menjadi sebuah tindakan yang benar. Bukan penghukuman, melainkan koreksi yang memimpin kepada hidup. Dapat juga membawa konsep penghukuman atau retribusi. Meskipun demikian, populasi umum yang belum memiliki kesempatan untuk mengenal Allah akan sulit dihukum karena kenyataan ini. Orang jahat akan menjadi subjek dari latihan yang intensif. jika mereka tidak bertobat selama periode 100 tahun yang diberikan sejak kebangkitan yang kedua, mereka akan mengalami kematian dan tubuh mereka akan dihancurkan oleh api gehana. Matius 5 ayat 22, ayat 29-30, pasal 10 ayat 28, pasal 18 ayat 9, pasal 23 ayat 15, dan ayat 33, Markus 9 ayat 43, dan ayat 45 dan 47, dan Lukas 12 ayat 5. Ada tiga kata di dalam Perjanjian Baru yang diterjemahkan sebagai neraka. Ketiganya adalah SGD 86, Hades dengan perkiraan SHD 7585, Sheol, lubang atau kubur, tempat di mana mayat-mayat ditempatkan. Yang kedua adalah SGD 1067, Gehenna, yang aslinya berasal dari Ibrani untuk menyebutkan lembah Hinnom. Tempat ini adalah sebuah lubang sampah di mana sampah dan mayat binatang-binatang dari Yerusalem dibakar. Dengan demikian, Kristus menggunakan kata ini untuk memberikan gambaran tentang pembuangan orang mati, baik tubuh maupun jiwa setelah penghakiman. Matius 10 ayat 28. Yang ketiga adalah SGD 5020 Tartarus, yang adalah jurang yang dalam di mana malaikat-malaikat dipenjarakan setelah pemberontakan mereka. Penghukuman kekal, Kolasin, penyiksaan kekal, ditulis dalam Matius 25 ayat 46, adalah lawan dari kehidupan kekal, dengan kata yang lebih sederhana, kematian. Arti penghukuman seperti dalam Timoria dalam Ibrani 10 ayat 29 berakar dari kata pengadilan. 2 Korintus 2 ayat 6 menggunakan kata epitimia dari diangkat sebagai warga negara. Berarti penghukuman memiliki arti pencabutan kewarganegaraan. Dengan demikian, tidak ada tempat bagi penyiksaan kekal untuk orang mati. Para orang kudus akan dipanggil pada kebangkitan yang pertama untuk suatu pekerjaan pengajaran pada zaman milenium, supaya para iblis dapat dihakimi versus perilaku para orang kudus sehingga dunia dapat memiliki sebuah standar perbandingan yang dapat mengukur sebuah hasil keputusan. Allah melihat bahwa keadilan telah dijalankan dan Allah memilih yang lemah dan yang sederhana untuk membawa kita ke dalam sebuah standar di mana iblis diukur versus kita. Setan diukur versus Kristus. Kristus menjadi sebuah standar dalam bentuk manusia dan setan sebagai makhluk roh diukur melawan Kristus sebagai seorang manusia dalam bentuk yang lemah. Maka dari kelemahan yang dipikul Kristus, penghuni surga yang jatuh dengan segala kekuasaannya dan kepala dari para iblis dengan semua kekuatannya diukur. Dengan cara yang sama, para penghuni surga yang jatuh, para iblis dibawa setan, semuanya akan diukur melawan kita. Kita adalah standarnya. Itulah sebabnya mengapa si penuduh selalu menuduh kita. Semakin menumpuk tuduhan di atas kita, semakin berkuranglah kesalahannya di depan meja penghakiman. Untuk mencapai standar di mana para penghuni surga yang jatuh dihakimi, setan harus diikat di dalam jurang tanpa dasar selama masa milenium. Untuk mencapai perbandingan yang adil, kita harus menyingkirkan setan dan para iblis. Adanya masa milenium adalah agar kita dapat pergi tanpa terhalang-halangi oleh semut putih, karena iblis adalah semut putih dari sistem dunia. kapasitas mereka untuk mempengaruhi kemanusiaan akan disingkirkan, sehingga kita tidak dapat berkata, kita tidak memiliki permulaan yang adil. Setan akan dilepaskan lagi untuk berurusan dengan semua yang benar, yang dapat mencapai titik ini pada akhir milenium, dan pada saat itu planet ini akan diperintah oleh mereka. Wahyu 20 ayat 1 hingga 4 berbunyi, ayat 1, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ayat 2, ia mengangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutupi jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhirnya masa 1000 tahun itu. Kemudian, daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Semua orang ini, jika tidak dibunuh atau dituntut, ditempatkan di bawah sebuah sistem yang membuat mereka menolak. Tidak ada lowongan untuk sebuah tuntutan. Apabila Anda berada dalam kebangkitan yang pertama, Anda memiliki penghakiman. Anda sudah dituntut. Wahyu 20 ayat 5 hingga 10 berbunyi, ayat 5, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Ayat 6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. 8. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada 4 penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. 9. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Mereka tidak akan mati dalam arti sebagaimana mereka dihakimi sekarang. Bagian lain dari dunia ini tidak dihakimi sekarang. Maka mereka yang akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama dihakimi sekarang. Anda akan melalui proses pengukuran dan pengoreksian yang sama. Lalu Anda akan melalui serial Bait Allah, sistem Yobel masing-masing 7 tahun, melalui siklus yang sama sampai Anda dibawa pada suatu posisi di mana Allah dapat meletakkan Anda dalam kebangkitan yang pertama. Sisa dunia yang lain akan dibangkitkan dan dibenarkan di bawah pengawasan pada kebangkitan yang kedua. Wahyu 20 ayat 11 sehingga 13. Wahyu 20 ayat 11 hingga 13 berbunyi, ayat 11, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Di hadapannya lengaplah bumi dan langit yang tidak ditemukan tempatnya. 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Maka setiap laki-laki dan perempuan memberikan pertanggungan jawab atas apa yang telah mereka lakukan di hadapan Allah. Kepada orang-orang ini kemudian diberikan pertobatan. Mereka akan pergi melalui proses atas apa yang telah mereka lakukan. Banyak yang akan menentang dan banyak orang akan mencoba untuk membenarkan posisi mereka dan mengapa tindakan mereka benar. Masalah yang sebenarnya adalah sikap mereka. Aspek luar biasa dari Wahyu 20 ayat 11 hingga 13 adalah bahwa hal ini telah digunakan untuk mendukung konsep kebangkitan yang ketiga. Kenyataan tentang kebangkitan orang mati yang meninggal di laut tidak mendukung teori ini. Bahkan kebalikannya. Referensi kata laut dan kematian dan Hades menunjukkan bahwa kata Hades menunjuk pada kubur duniawi sebagai lawan dari kubur air. Lihat makalah kepalsuan kebangkitan ketiga, artikel 166. Tidak ada kebangkitan atau penghukuman yang lain selain dari kebangkitan yang kedua atau yang umum. Orang yang bertobat akan diberi anugerah hidup kekal bersama dengan para yang orang kudus dari kebangkitan yang pertama, dan yang tidak bertobat akan mati dan tubuh mereka akan dibakar. Setelah itu, tingkat atau kondisi kematian dan kuburan atau Hades akan tidak ada lagi. Wahyu 20 ayat 14. Maka iblis, kejahatan, kematian, dan kuburan adalah konsep, bukan orang. Makhluk yang sesungguhnya adalah Lucifer, yang dahulu pernah sangat sempurna dan akan demikian lagi. Konsepnya adalah aspek-aspek keberadaan dan mereka semua akan dibuang ke lautan api. Mereka akan dimakan habis. Maka Anda tidak melempar orang-orang ke dalam lautan api. Monsternya adalah sistem pemerintahan, dan ini bukanlah nabi palsu, namun nebuatan palsulah yang dibuang ke dalam lautan api. Dari semua konsep-konsep ini, sistem monster dari pemerintahan, demokrasi seperti yang telah dijalankan, struktur dan partai-partai politik, kejahatan dibawa pengaruh penghuni surga yang jatuh, semuanya dibuang ke dalam lautan api. Mereka dimakan habis sebagai sekumpulan konsep dan tidak ada satupun, tidak setan, tidak satu elemen pun dari penghuni surga yang jatuh, tidak ada makhluk hidup sekecil apapun yang masuk ke dalam penyiksaan kekal. Tidak pernah ada satu orang pun yang didakwa oleh Allah, baik oleh penghuni surga, lain maupun manusia. Allah tidaklah sadis. Ia adalah Allah penuh belas kasihan dan keadilan, dan ia hanya akan membiarkan mereka mati. Iblis akan disingkirkan dan dijadikan sama seperti makhluk manusia. Kemudian mereka akan diurus dan kemudian diizinkan mati dan dibakar, atau mereka akan bertobat dan sebahagian besar dari mereka akan bertobat. Mungkin saja bahwa tidak ada satu orang atau satu roh pun dari seluruh ciptaan Allah yang akan binasa, karena kebinasaan bukanlah kehendak Allah. Setan akan diberi pertobatan dan semua makhluk manusia akan diberi pertobatan, dan kita semua akan meyakinkan mereka. Mereka yang jahat yang masih hidup di saat kedatangan Mesias akan dibunuh. Maleakhi 4 ayat 3. dan dihantarkan pada kebangkitan yang kedua. Ini adalah penghukuman yang dijatuhkan atas Yehuda karena penolakan mereka akan Kristus. Mereka adalah anak-anak kerajaan yang dicampakkan ke dalam kegelapan. Matius 8 ayat 12. Mereka dihantar menuju kebangkitan yang kedua dan tidak mengambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Dan kebangkitan yang pertama, mereka tidak dipilih untuk ikut mengambil bagian dalam kebangkitan yang pertama. Banyak orang akan dipanggil, namun hanya sedikit yang dipilih untuk memegang tugas ini. Matius 22 ayat 13 sehingga ayat 14. Banyak orang yang mendukung Kristus namun telah salah memperlakukan orang pilihannya atau yang tidak rajin. Matius 25 ayat 30. Pada kenyataannya akan dikirim kepada kebangkitan yang kedua. Matius 24 ayat 51, pasal 25 ayat 30. Karena banyak yang tidak dimasukkan dan bahkan mereka yang berada di dalam kebangkitan yang pertama akan dipindahkan kedudukannya sesuai dengan prioritas. Pertanyaan tentang kebangkitan kemudian dikembangkan dari proses penghancuran setan dan sistemnya. Penciptaan makhluk mirip manusia pra-Adam merupakan bagian dari proses perkembangan planet ini di dalam tujuan Elohim yang mengontrolnya. Setan adalah salah satu Elohim yang mengontrol planet ini. Maka Allah menetapkan rencana 6.000 tahun ini untuk berurusan dengan iblis yang telah diberinya kuasa atas planet-planet dan kuasa untuk berurusan dengan penghuninya. Mereka menciptakan berbagai macam hal, keseluruhan sistem, zaman, dan dinosaurus. Kompleksitas kependudukan tampak cukup penting dan tidak ada keraguan bahwa pernah ada makhluk serupa manusia di planet ini. Allah memutuskan untuk ikut campur tangan dan menghakimi mereka dan menunjukkan kepada mereka apa yang seharusnya mereka coba lakukan. Penciptaan Adam dan rencana 6.000 tahun ini adalah untuk menunjukkan hikmat Allah dan untuk berurusan dengan iblis dan untuk memperluasnya hingga masuk ke dalam fase penciptaan yang berikutnya yang akan lebih menyenangkan dari fase ini. Alam semesta yang terus meluas pada tingkat yang besar akan mencapai hal-hal lain dan kita kemudian akan ikut menciptakan kembali alam semesta ini. Kita akan melakukannya di dalam alam semesta apa yang telah dilakukan pada planet ini dan kita akan melakukannya dengan benar. Maka rencana 6.000 tahun ini merupakan sebuah aspek kritis supaya kita dan semua manusia dapat siap untuk terus pergi dan memegang dan menghapuskan apa yang telah dirusak selama periode ini. Dunia ini telah dengan sistematisnya diurus selama periode waktu yang lama dari masa penciptaan Adam. Dengan demikian, rencana 6.000 tahun untuk keselamatan merupakan suatu hal yang sangat penting.